amia ninglik moskama attemakla aktam haykam asim.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio Asim. El día de hoy hablaremos sobre el tema La influencia de una mujer, con un programa elaborado por Eliane Ojeda de Denis, quien presentó ese tema durante una charla en la capacitación de las educadoras comunitarias que trabajan en las escuelitas. A continuación, Brígido Löwen compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Central. El 29 de julio Yitnek lamatak no nakay maltimnasa iklo, temek lamatamo kilwana hei, aquí hacen ve cloco hay ni más que el temnas que clo actema na kai angueta clasca soy que la pay eka tamela clonco kai no na kai acusi ma hay ma clahen el lanam ninko apke lanam enlit kilcia na yusik sa aliwam one lika paichmata angel kitnak ma masa masa heng lan kau soy que la hengwani kau kunin tamaklaninko tamakaso kelwana altom haltamel sasko altamel sommasko ning nai siksang nai makok nai siksak matingma mekmata aknoso aknoklaklanma no nakai nai siksal yataikam nan ma nai siksa akwita yakin tasnama na no nakai nai siksa alsik maskama sikap kitkok na nai siksa alani o ayit kik tingma e kaso sawhe klokmata alani o nan apkelani o inlit e kaso keltam hokma no nakai ningel tam honing ko yamakuyit nam atikli no nakai Kuskusak oktamha, siktiaskam sigma, nipisiksa inaimakuk. Yitneye ko sigma ikam aktamela, yo yamma atamel kiskiklo, soikela opaikam kitnikam atik emok, soikela ko osiktom ha sikyang viskaikmo, akmasom. Eka su tamela kloske ku yitnam atik. Ayimakla, mukla makilwana, yitnek mata ayana iklo, kilsen kikmata asok, masa ang yang akyang viskaikmo matantam hakakmasom. E caso no na kai kai malke kaktom hakilwana ap ma awasuk espiritu kotamel sik e caso no na kakusi espiritu ap kini ma Dios e caso aktom ha aktamela kowan kik kotne kaktema na kai kowan kik nan kosene kmo kowan kik nan kosama saska e caso ap na espiritu awasuk nan altemo kopas mukmok anlenik sat nan makte maklateng makilwana aktom ha aktamel kasem malko nan ma Mepke aklenika, mepke aklik mosa malko, yoyam kosik aklena akpiwa mo kilwana, alensanyam kilwana, e kaso, no nakai. Wanlika yitnek ng altemnes kamo Proverbios, kapitulo 14, versikulo 1 tamakai. Kilwana aktom haakias kamko, angkilan akmata tingmaak, antawas kikmata tingmaak, kilwana akihamesma. E kaso, no nakai. Aktamela klangkok ningkong yasumkok aktema kla kelwana. Kosa aktema, yam kosik akikpilko kelwana aktamela akmaksa. Nanma, yitnegangkok aktamela akmaksa, kosok sa mata aktema kla tamakaso klena maska. Kosa aktema, ansatik hakmat ang nekmata netin asto o, kelan aknan pahimata kotnak mamasa aksama sim maska, taan moknan ampenasok mata aktom, yam makotaw kaoksak akmosama, taan Pahinan mata akmes kama akiyam natem akpayuam ayit kasoy kila atawin. Wansika yikpil kaskoy kikilwana masa akmasom akit na awasok kilpa sa mata pahimata kotamilok akpamit sa iklano na kama atawin soy kila ayit ka. E kaso kiniyam akkotnek ma masa ninsinganim kiskama ninko ng iltema ksa no nakainay siksa ninsan ma apu si Jesus. Mognan. Yitnek magtaso sa maska, yitne angkok ma ningenay ksa aktamela, kol tamela ksat nan ma, ning mo sa matamakaso, sukla ksena ningenay ksa yi, ningenay ksa kusi ma masanin tipkis ka ma aktamela ting maingak, taan el tamela ksat nan ingkit kik ningko, e kasuk tema ksa. Aktema ksa no nakay ma sa komunidad aktamela. Yitnek ma Proverbios kapitulo 31, versikulo 20 tamakay. Ampasmek mata enlit, Apkel tom hamepke apkel natam nahan enlit, ayay mo maska asok. E kaso ak tom hakelwana, akyit na nasok koy askiyam. Mepke aklenikam, nan man enlen kiklak. Pahimata no nakay naisiksa ak tom hikam, kel mas nakikmata awasok. Kel mas neskas kikmata no nakay naisiksa apkem paikaksa. No nakma ayit kik eskwela soy kela atawa apkin paikla kung nok mata almas lang kuma. Hawim ayo yung makulsik mo sa skugma ang na yung makakma almas lang kuma. E kaso akit na mata kilwana alinsanyam, yitnek mata na yusik sa kanay kla, kilmas neskas kik mata akmo sama. E kaso no nakainin senas kak. Ne versikulo ng elipsitas kak gayinim anak ma proverios, yitnek ma kilwana aktom ha akpasmo mata altemo kupasmo kumamip kip kilnatam. Tan e ka, Kilwana na kay paikay maske kumakiwi solyayin. Wanse ayay masko kopasmuk nan ang yikpelkok sa takte maksa aktum haktamel akpasom. Ayin maksa iyitnek awasok aktum haktamel yawam sakotnek. E kaso no na kay naisik sa alhasin mo kilsiya. kilwanan kay aktom ha aktam hi kamoting mag akmam mata akpasmom akmosam kung neting mag taniplo kog mata ning yikpilke mo. Yitnek mata ayikting may kamukulan hok mok, ampaywaskik mata mok, ampasmek mata ayay mas kita. Tankil tamhok nan mata kotak mok akte magsaktamela na isiksa aktiyaskam. Eka kusay kikte makilwana ang yikpilkok ningko akte magsama sa kot na nasok aksan maewa awasok anonek ma ninsens kakwirisikulo. Ayinim at ting mapahikul tam sa skaksiklo. Tan yiplokok nan mata masa ng yikpilke mo ningko na isiksa aktiyaskam. Ako sinak ma pahimata kultam hukulan hukmuk, pahinang kultam hukmata kupayuaksikmuk, pahinang kultam hukmata kupasmuk, aktem na kumatak payuam kilwana, hey, hawi kikosa, hawi kistamikamsa, e kase ning yikpilkok, aktemaksa koy oyam kupasmuk, nan makuyit na yoyam kupasmuk ang naimakuk. Ansiniksat no na kay ninsenaskak, kilwana yitning ang kukay kung nuk ang kuk aktemaksa aklan ma akma almas ng kuma, nay siksa ka nay kla nay siksa alimis kama yitnek matal maslang kum ang yikpilkok sat kilwana akte maksa no na kay ko sa usam sat mata aptom akwanyam alwanyam naka tan awan kik mata ko sa usakto nan mano na kay kiltom ha altom ha yikhe akmasom akloy amya wansik pash kawanak makulating maska ang wan makes masa. E kaso no na kay iya magkulyasam ko kilsiya kusanin tema ang tamil signing ko. E kaso no na kay Diyos kiltam ho kilsiya ilmum, Diyos kiltam ho kilsiya ilpasmuk. Ang siniksat nan magtema ksanay siksa eskwela, nan altam hikam kaksa kilsiya, ay magsanay ilsik moskam aktom ha tap almelan ikaw aktamela. Ang elipsit iksat si Unta Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 5. Tamakaso, ewas kapsat leb yoyam ko yang umuk magmes kama aktamela apkan yung map etleb etnehek tamak aso talo sa maska. No na kay, Segunda Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 5. Al tamok apay kamuk tamakay yamag ang yota so kaknok sa kilwana e kawas kapsat liya yoyam ko yang umuk magmes kama aktemak sa ayan yung maska liya kotnehek. E kaso ayan yung maska siya kawaskapo. Hanhay itnek manin senaskak no na kayawak sonin temak sanin senaskak altam ma no na kilsiya altam hikam. No na kma maestra suikila siya sa ayim hamomye siya san han ma altam ha aktam hikam mo akpas mom no na kma ang naimak ko kung na iglesia kung na eskwela. E ka itnekan han singilsik moskam. Wansi ka kay maski kotnehik wansi akwisina sa kilsiya. Kay maski kolsik muksik kilsiya akte maksa. Mung yaskiyam ay niyama po si Diyos nan mipkinim pikhes kama ningil hasan mayoyam kowak asuk ningil kitamsa maasuk aktamela. E kaso akto maaktamela kilsiya kolit na matik. E kaso no na kay yoyam nangkot ni kilsiya na isiksa no na kay nensenas ka kinimak makot ni kay ayay maskos ka kot ni kay anin alsik moskiklo ang naimak akusima mong yaskia mo po si Jesus. Nanma, ningil hasan ma mipkinin pikes kama, ningil hasan ma asok yoyam kowaksat mipkinin no nakayom ning yaskam ko wansi Diyos api yasam ko. E kaso sil tamho siya kuyasam ko, ak temak sa singil tem nasiklo, ak nok sa alsik mosumaskal tal tomha maestra, e ka Diyos sa tliya ilpasmuk aso,
ustedes escucharon a Brígido Löwen en Espacio Asim sobre el tema La influencia de la mujer. El programa fue elaborado por Eliane Ojeda de Denis, quien presentó ese tema durante una charla en la capacitación de las educadoras comunitarias que trabajan en las escuelitas. No olviden que pueden volver a escuchar este programa en nuestras redes y plataformas digitales. Y los esperamos en la próxima edición de Espacio ASIM, donde hablaremos sobre el tema La educación cívica y ciudadana, conociendo nuestro país y nuestra participación. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.